Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2 za četvrtak, 5. mart 2015. godine. Ja sam Sonja Milovanović, moja današnja gošća je Rada Stijović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Slušalci ili čitaoci, tako da kažem, pre svega vas znaju, najšira publika zapravo po onoj rubrici Slovo o jeziku koja izlazi u kulturnom dodatku Lista politika subotom. Koji je u tom pogledu brige o jeziku kakvim govorimo i kakvim pišemo jedan od retkih izuzetaka. Mnogi od tih tekstova našli su se i u vašoj novoj knjizi Jezički savjetnik u izdanju Čigoja Štampe 2014. godine, o kojoj će se danas govoriti na Kolarcu u 19.30. Mi ćemo svakako nešto tokom naše emisije ilustrovati iz ove knjige, koja se jezikom bavi, pa rekla bih nekako sveobuhvatno kada je o savetima reč, od pravopisa pa do značenja reči. A s obzirom na vaše višedecenijsko radno iskustvo i kao leksikografa, dijalektologa i profesora, pitala bih vas na početku od kada ili kada se javila ta ljubav i to interesovanje prema jeziku. Da li je to išlo još od onih osnovnoškolskih, srednjoškolskih ili fakultetskih obaveza istraživanja?
Moja ljubav prema lepoj reči svakako je vrlo stara i ja sam bila kao mlada strastveni čitač. U gimnaziji je cela moja, mislim da je celo moje odeljenje, to je Zmajovina gimnazija Novosadska, pozajmljivala knjige, razmenjivala. Dakle, mi smo čitali mnogo. Tada nije bilo ni interneta, ni televizije, naša glavna zabava je bila knjiga. I to je bio razlog i da se upišem na Filozofski fakultet u Novom Sadu zapravo.
Tamo ste završili
Tamo sam, sve moje škole su zapravo u Novom Sadu završene. A onda sam na Filozofskom fakultetu, ja sam upisala onaj smer koji je na prvom mestu imao književnost. To su samo dva smera u Novom Sadu. Jedan koji je dominantna književnost i jezik, a drugim je jezik sa književnošću, samo je dominantni jezik.
Tako je i ovdje, tako je, na Beogradu.
Da, ovdje ima malo više grupa, malo su, ali tamo, dakle, tako. I onda sam na tim predavanjima upoznala divne, divne, sjajne profesore jezika, kao što su Milka Ivić, kao što je akademik Mladen, kao što, da ih sada ne pominjem, izuzetna predavanja sam slušala tamo i to me je opredelilo zapravo da umjesto na master studij, odnosno to su bili tada magisterski, da odem na književnost, ja sam otišla na jezik. A onda moj posao u Institutu za srpski jezik na velikom rečniku srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika me je još više vezao za reč i za normu.
Na koji način? Kako to ide? Dakle, verovatno morate da budete nekako u samom središtu istraživanja da biste otkrivali sve moguće lepote reči.
Radeći na rečniku, vi se svakodnevno susrećete sa celokupnim jezikom. Prvo, jezik prezentovan kroz lepe primere, pre svega iz književnosti, ali iz narodnih govora i stručnih tekstova. Dakle, ja svakodnevno čitam lepe tekstove. Ja svakodnevno razmišljam o značenjima reči i o njihovoj strukturi. Dakle, tu je svakodnevni kontakt sa jezikom na svim nivoima. I prvo, ne možete da ne volite kada ste stalno u dodiru sa nečim lepim, a onda se time prosto bavite i na jedan drugi naučni način zapravo.
Da, to sam zapravo htjela da pitam. Verujem da bez obzira na to što mnogi od nas vole lepu reč, ali nekako, da kažem, po znacima navoda, neki joj pristupaju laički, a opet neko ko sa naučne ili istraživačke strane to jeziku i rečima pristupa, opet može imati Pa možda, da li je to, da li bih rekla dublje poznavanje, ne znam, ali svakako možda produbljuje tu neku svoju intuiciju početno.
Ja bih svima savjetovala da imaju kontakt sa lepom rečju. Naučnu, stručnu ili ne, ona oplemenjuje, ona obogaćuje, ona proširuje znanja, a da li će razmišljati i o gramatičkoj strukturi, da li je to semantički ovako ili onako, nije važno, to ostavimo stručnjacima, ali taj
to
kontakt...
ćemo ovdje kroz ovaj
savjetnik. I samo da vam kažem, znate li kakvo je zadovoljstvo kad rukama držite listić koji je svojom rukom ispisivala Isidora Sekulić, koja je svojom rukom ispisivao Jovan Jovanović Zmaj. Svi umovi su ekscerpirali građu za taj rečnik, ne svi naravno, ali veliki umovi, i to je posebno zadovoljstvo. Osjećate se nekako delom nečeg velikog samim tim što ste u neposrednom kontaktu nešto što je svojim rukama držao, eto kažem, neko kao Zmaj, kao Isidora i kao drugi. I to je još jedna lepota.
Pomenuli ste malo pre vaše profesore koji su vas inspirisali da nastavite studije i da se i dalje bavite ovim čime se bavite danas. Svakako ćemo doći i do toga, odnosno do uloge vas danas kao profesora. A ono što još nisam pomenula jeste da ste i radite pri odboru SANU-a za proučavanje i Kosova i Metohije. To je bilo i sad za standardizaciju jezika. Koji su, hajde da kažem nekako, glavni problemi sa kojima se danas suočava odbor za standardizaciju? Ako se to uopšte može svesti na...
Ne, kažem, ne možemo. Odbor za standardizaciju rešava sve tekuće probleme. Kako koji problem naiđe, da li je to problem ovih imenica za označavanje ženskog roda, na primer, odnosno zanimanja iskazanih imenicama ženskog roda, pa onda on donese odluku šta misli u vezi sa time. Da li je to problem glagola trebati koji je odjednom počeo da menja strukturu rečenice i vrlo nezgodno se upotrebljava, donese. Zatim sada u vezi sa ovim beogradskim čitačem, da li je čitac ili čitalac, čitač ili čitalac, dobili smo pismo i molbu da odgovorimo na to, pa će se ovih dana malo to o tome govoriti i onda ćemo doneti odluku. Dakle, prosto tekući problemi koji se ali da se standardizuje. Kako će se zvati jezik koji u Bosni zovu bosanskim, ali time oštećuju oni koji nisu Bošnjaci, Srbe i Hrvate koji ne govore tim jezikom, pa smo mi prihvatili da čak i muslimani, odnosno to je stav zvaničan, ne bude bosanski, nego bošnjački. Ako ćemo zvati taj jezik kojim se tako, koji je isti, ali ako će ga narod zvati po svom imenu, to ne može biti bosanski, jer pojam bosanac obuhvata i Srbe i Hrvate i Bošnjake, pa je naš stav da to bude bošnjački kojim govore Bošnjaci, a naravno srpski ili hrvatski kojim govore Srbi ili Hrvati. Eto, jako je mnogo problema i tekuće oni rešavaju.
Da. Manje, odnosno nema te lepote kao što ima u ovim drugim vrstama istraživanja, jer ovdje su ipak problemi u prvom planu. Kada pišete rubrike, odnosno tekstove za rubriku Slovo o jeziku, koliko morate da prilagođavate svoj način, pristup gledanju i istraživanju jezika da biste to predstavili najširoj publici?
Dakle. Dosta, dosta. Prvi tekstovi koje sam napisala 2002. krajem 2002. Su mi bili veoma teški. Imala sam stalno pred sobom ono što čemu su me učili kada pišem uopšte, pišući zapravo o jeziku koji je nekom problemu u jeziku, znači ono stalno izražavanje sumnje, pa da li tako može, pa kako misli, pa kako bi sve moglo, pa imala sam potrebu da stavim fusnotu da nešto dodatno objasnim. Jako je teško objasniti nešto popularno, a ne možete pritom da govorite o sufiksima, prefiksima, šta sve, ne znam, pa čak ni o padežima svim ne možete da kažete. Stručnu terminologiju svesti na najmanju meru. Tako da je popularno napisati tekst, a da je on zasnovan na nauci, pa mislim teže nego napisati naučni tekst.
I šta je tu, osim terminologije koju treba svesti, da li je naravno tu i onaj broj redova koji obavezno traže, pa sažeti tekst, pa staviti što više u što manje prostora.
Jest.
Koliko čovek mora tome da se uči? I da li ste vi dalje tome učite ili ste smatrali?
Za svaki tekst ja ga merim, pa brojim, pa onda kažem, aha, sad mogu još nešto da napišem, pa vidim da mi je malo otišlo preko onoga što mogu, pa onda gledam šta ću da izvedim. Svaki tekst je takav, tako da nema. Znači, nije samo stvar učenja, nego i, mada se sad svakako je sve to lakše, ali svaki moram odmeravati. I kako ću napisati, uvek je i problem, kažem, i pojednostaviti. Dakle, popularizacija je ono što je jezika samog, što je možda najteže. A ovo može se sa primerima malo obogatiti ili smanjiti to.
I sad, kad uzmemo ovaj jezički savjetnik u ruke, kao što sam rekla, dakle, tu ima, bavite se pitanjima, dakle, od pravopisa do preko oblika građenja reči, do značenja reči. Šta je ono što vas ljudi najčešće pitaju ili čitaoci? Koji su to problemi? Da li se nešto možda izdvojilo kao najinteresantnije ili ljudima najznačajnije?
Da vam kažem, sama knjiga je tako koncipirana, ona se sama tako formirala. Dakle, nije to bila moja zamisao, nego je ona samu sebe tako oformila. Zašto? Zato što je ona sastavljena od problema koji se javljaju u praksi. A te probleme uočavam ili sama, ili kroz pitanja koje mi postavljaju u politici, a u poslednje vreme, pa to čak i poslednjih nekoliko godina, postoje razne jezičke grupe na internetu i ja sam čak u jednoj vrlo aktivan učesnik i tamo odgovaram na pitanja, a priključila sam se zapravo zato da vidim šta je to što predstavlja ljudima problem. Problemi su vrlo različiti. Pravopis je, pa možda i po najčešće, zato što sad bilo i ovih promena pravopisa, pa se ljudi onda nekad pitaju, a i nema svako pri ruci. Pa u principu ili značenje neke reči ili neki morfološki oblik. Ono što niko ne pita, zato što je to nekako najviše izmiče našoj pažnji, to je akcenat, a tu se najviše greši, a o tome i najteže pisati, zato što ne možete napisati, ali to ogromna većina ljudi ne zna da pročita. Tako da to uglavnom ne pitaju, a tu se mnogo greši.
A dobijate li vi posle neke odgovore od tih čitalaca ili od ljudi koji vas pitaju? Dakle, da li su oni zadovoljni time što ste vi njima predstavili? Što ste im objasnili, pojasnili?
Da, dobijem.
Imate, dakle, tu
dobijem čak pisma, klasična pisma. Ponekad i mailom, ali imam i ta pisma, vrlo rado čuvam. Ona su mi draga zato što su sva afirmativna. Eto, to da oni koji mi pišu, očigledno pišu mi oni koji imaju potrebu da izraze zadovoljstvo, i zadovoljstvo mi je kada se tako nekad ne javi malo duže vremena, da me od urednice koja me pozove kaže, pitaju mi ljudi zašto vas nema, zašto ne pišete, i do ljudi koji me znaju ili me predstavljaju. Znate, to je ona Rada Stijović što piše za Slovo o jeziku. Dakle, sve ovo radi na rečniku, piše knjige, objavljuje to. Ne, to je ona Rada Stijović koja piše za Slovo o jeziku. Tako da, eto, to mi je svakako zadovoljstvo i satisfakcija za ono što radim.
Aurora, aurea, aurea, in Eko.
Big Band RTS, Gregory Hutchinson, bubnjevi SAD, Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Svi su bili tu. Veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu. Veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Eko.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom u Klubu 2, Radom Stijović. Govorimo o jeziku, ali i o knjizi Jezički savjetnik, koju je izdala Čiga štampa 2014. godine. Večeras se predstavlja, podsjećam, na Kolarcu u 19.30. I pre nego što budemo izdvojili po neki primer za naše slušaoce, pitala bih vas kako se danas prema vašem iskustvu i mišljenju ogleda, hajde da kažem tako, naš današnji život u jeziku, s obzirom na to da brzo živimo, pa i brzo mislimo, pa brzo pišemo, brzo govorimo. Dakle, ta brzina vrlo često uslovljava i površnost. Kako vi to vidite u jeziku? Gde se to najviše manifestuje?
Da vam kažem, ja ne mislim da je jezik danas mnogo gori, ne mislim da je mnogo bolje nego ranije, ali ja malo dublje posmatrajući i čitajući, ne mislim ni da smo nepismeniji, ni da se gore izražavamo.
To je zanimljivo čuti.
Ne mislim. Ono što meni smeta, to je, naravno, postoje slojevi. Ja bih očekivala zapravo da smo generalno kao narod više, da ima pismenih, više obrazovanih, ali to je drugi problem. Govorimo o onima koji se smatraju pismenima, koji pišu, koji se pojavljuju u medijima. Dakle, ne vidim veći stepen nepismenosti i veći broj problema.
Na osnovu mog iskustva,
prosto to pratim.
Dobro.
Ima divnih govornika, pismenih, novinara, lepih tekstova koje ja s uživanjem čitam, ne samo književnost, nego i publicistiku, sve što čitam. I dakle, prosto posmatram i ja ne vidim da je to gore. Uvek postoje probleme, ja ne kažem da je ovo dobro, ali nije gore. Znači, može se na tome raditi. Ono što meni smeta u današnjem jeziku, a to je izvesna vrsta, da kažem, grubosti u jeziku, brutalizacije jezika, pa čak meni žargon ne smeta u razgovornom jeziku, ali nije mu mesto, recimo, u svim emisijama na televiziji. Pa čak i ta privatizacija, razumem ja, došlo je do neke demokratizacije kulture uopšte, ali često se tu izgubi mera. Recimo, onda više mi se ne sviđa i način na koji se nešto kaže, pa čak i ono što se jezikom kaže. Znate, to mi je negde zadiranje u intimu tuđu, čak i proglašavanje, ne znam, nekoga nečim presuda, znate, izricanje nekakvih kvalifikacija. Znači, to je nešto i senzacionalizam kome se teži. Tako, nekako požutela nam je, požuteli su nam mediji, čini mi se. Eto, to mi se pre ne sviđa nego sam jezik. A problema ima, naravno.
Evo, ja ću samo kao ilustraciju toga što ste sada rekli, da pročitam samo jedan deo iz malo dužeg teksta u ovoj knjizi Biti u trendu, koji govori o stranim rečima, a vrlo često čujemo da nam je jezik preplavljen stranim rečima. Pa evo, taj deo koji sam izdvojila glasi: da bismo danas bili in i u trendu, moramo da idemo na sve važne event, odnosno događaje, deci da kupujemo puzzle koji čitamo po Vuku Puzle, a ne slagalice, domišljanke, sastavljanke, stikere, a ne nalepnice, da gledamo stage, a ne pozornicu. Prijatelju ćemo poslati gift card, odnosno poklon, čestitku, i tako dalje, i tako dalje. Sada, i pored prodora stranih reči o kojima govorite, o birokratizaciji jezika i drugim nekim problemima, ovo malo pre što sam vas pitala što se brzine života našeg tiče danas, možda ima veze, a možda nema, sa tim nekim osnovnim stvarima jezičke kulture, koje s jedne strane čini da bi trebalo da je trebalo da ih naučimo u osnovnoj školi, a one se nastavljaju kroz čitav naš život. Pomenuli ste da ste, gledajući jedan naš časopis, Naš jezik, gotovo pre jednog veka i još neke tekstove, naišli na iste probleme sa kojima se danas suočavamo u jeziku.
Da, da, da.
Šta bi to bilo, recimo? Koji bi to bili primjeri?
Mene čak iznenadili su me neki primjeri, a to je ono što mi danas proglašavamo anglicizmom, očigledno nije. Naprimjer, sintagme danas ujutru umjesto jutros. Znači, to nije samo engleska, to je očigledno ta. To je časopis iz 36. godine, taj broj koji sam ja gledala iz 36. jedan iz 40. godine. Dakle, oni zameruju također prevodiocima, ne možete prevoditi, ne znam, to je ono Hojte Morgen, naravno, nemačko, sa danas ujutru kad imamo jutros. A to takav tekst naći ćete i u mojoj knjizi. Znači, to je savremeno, sad je to malo podstaknuto engleskim. Zatim, one gramatičke stvari, donešen, odnešen, a bez da, otišli su bez da su se javili. Znači, sve što se protiže. Ima nekih problema koji su tada postavljeni kao problemi, ali očigledno je to prihvaćeno u jeziku. Naprimjer, bili su tadašnji normativisti protiv nekih složenica koje su govorili da su rđave složenice, kao preispitati, primopredaja, ali to je danas obična reč ušla u jezik. Jeste. Znači, neke su se stvari ispravile, zaista više sve ono što tamo nalazim niko više neće reći. To je prosto prošlo, da li pod uticajem normativista ili je samo od sebe, ne znam, škole uopšte. Neke su stvari prihvaćene kao norma, a neke i danas opstaju.
I kako žive reči, i kad se vratimo malo u istoriju, pomenućemo kroz neke primere kao što su žut, plav ili banja, ali evo, kad ste pomenuli normu, da skrenem pažnju na jednu, čini mi se, dosta čestu stvar, opet s obzirom na to kako danas živimo. Dakle, jezik je naravno veoma širok pojam i u jednoj od njegovih podela, jedna od njegovih jeste onaj pisani jezik i govorni jezik, odnosno kako pišemo i kako govorimo nije uvek isto i nećemo u svim mogućim prilikama se na isti način izražavati.
Recimo, i ne treba.
pričamo sa prijateljima i rodbinom ili kada imamo poslovni sastanak. E sada, greške, lapsuzi, one se potkradaju svima, pa svako, i najboljima. I mi ih često lovimo, pa ih i kod sebe prepoznajemo. Kakva norma tu važi? Kada govorimo o pisanom i o govornom jeziku danas, recimo, kada šaljemo SMS poruke, da li moramo da vodimo računa o svim mogućim interpunkcijskim znacima, o onom jer, jel, koje se također pominje u ovoj knjizi i tako dalje?
Tako, ako pišete svom profesoru, svom poslovnom partneru, svakako morate, ako mu šaljete uopšte SMS poruke. Ako se dopisujete sa svojom drugaricom, bojim se da nećete to upotrebiti, prosto ne gubite vreme.
Da nam ne ulazi u naviku.
Ne bi trebalo, ali bojim se da to svi rade. Da li smijem da kažem i ja kad se dopisujem sa čerkom, a sa njom se najčešće dopisujem porukama, jer je daleko ni velikih slova, ni zapeta, ali ajde da ovo ostavim. Ali zato ja vodim računa u svim drugim prilikama, tako da meni teško da može da pređe u naviku. Dakle, da ne bude ova neka antipropaganda pismenosti. Naravno da treba voditi računa uvek. Ponekad, kažem, u brzini, vodeći računa da nam to ne pređe u naviku, nema nikakve sumnje. Ali, kažem, nije SMS ili mail mesto gde vi možete da izostavite pravila. Nije stvar na čemu pišete, već kome, u kojoj situaciji pišete i tako. Opet ono što ste sami rekli, razgovorni jezik je drugi, razgovor sa, dopisivanje sa drugaricom je drugo, neformalno, neobavezno, poslovno pismo je treće, naučni rad je četvrto i tih pravila se treba držati.
Sad, koliko su ljudi svesni toga?
Pa to se uči u školi, da vam kažem, to se sasvim sigurno nešto možda treba spustiti na niži nivo obrazovanja da bi se prihvatilo pre, ali to je ono što svi mi govorimo, postoji književni jezik u svojim funkcionalnim stilovima. Znači, postoji takozvani razgovorni funkcionalni stil, postoji, ne znam, književni, postoji naučni, postoji publicistički, mnogo stilova postoji i sve je u domenu književnog jezika. Znači, vi poštujete i vremena i padeže i sintaksu i leksiku i tako dalje, samo način na koji se izražavate, reči koje ćete upotrebljavati, pauze, da li ćete ih praviti, nećete ih praviti i tako dalje, završiti rečenicu, poneki lokalizam upotrebiti, to sve zavisi, znači od mesta gde govorite, situacije u kojoj govorite, i to je tako, to se prosto uči i u školama.
I druga jedna podela, to koju takođe učimo u školama, je ona na pomenuti književni jezik i dijalekte. Toliko dugo ste bili na terenu i ispitivali, istraživali naše dijalekte. Kada ljudi iz unutrašnjosti dođu ne upotrebljavaju možda pravilne gramatičke oblike, ajde sada da se ne držim akcenata jer je to najteže možda ispraviti, opet nekako mi, ajde poznavodnicima kažemo, hvatamo i lovimo gde su najčešće greške. S druge strane, norma je tu možda jedna strana te priče, jer dijalekti ipak potpadaju pod, hajde da kažem, da vas pitam, kakvu vrstu norme?
Dijalekti ne spadaju u normu uopšte.
Dakle, odnosno, kako pravilno se primenjuju na dijalekti?
Standardni jezik je jedno. Dijalekti su drugo. I to uopšte ne treba mešati. Oni ko govori u dijalektu nema normu, on ima svoju lokalnu, da tako kažem, normu. Tu jezik živi spontano i on ne podleže pravilima standardnog jezika. I te dve stvari ne treba mešati.
Ali imamo predrasude prema tome?
Da. Mislim da postoji, to je, i to čak postoji i na zvaničnim nivoima i postoji čak i na fakultetima. Dakle, kada neko dođe da se školuje i obrazuje, on treba da savladava, mora da savladava književni jezik, a književni jezik zbog toga i postoji. Znači, svi mi treba da učimo književni jezik, da se njime izražavamo u određenim situacijama, školama, poslu i tako dalje. U svom ličnom životu, kako ćete govoriti, to je vaša lična stvar. A drugo, kad odete u selo, bilo koje, najnormalnije da čovek govori u svojim dijalektu, to je najprirodnije i ne možete reći, jer on ne govori nepravilno, naprotiv, on samo ne govori književnim jezikom, on govori po pravilima svog dijalekta. U tome ne da nema ničeg lošeg ili ružnog, naprotiv, toliko je lepote u dijalektima. I ja sam, moram da kažem, slučajno počela se bavim, a ja sam zapravo po svojoj vokaciji sada, osim leksikografa, dijalektolog. tako me život odveo, zaista uživam u dijalektima. Tu jezik tako spontano živi, tu vidite pravu logiku po kojoj jezik funkcioniše, a bogatstvo leksičko je neslućeno. Vi zaplovite u takvo more leksike da su uživanjem. Evo sad su izašla dva dijalekatska rečnika, Kuča i Vasojevića, oba imaju jedan ima 11, jedan 12 hiljada reči. To su dva bliska plamena
Crnoj Gori. Vasojević, jeste vi autor?
Jeste.
Istočigova štampa 2014. A za ovaj, ne znam da li ste Dragolj vi ovo priznajem.
Dragolj Petrović i sa još dva autora, Jelenom Kapustinom i još jednim kolegom. Oni su objavili Kuče sad u Srpskom dijalektološkom zborniku, nema 15 dana kako izašao i naravno mene, pošto je to vrlo blizak, terenski vrlo blizak govor, ja sam krenula da ih poredim. Pazite, to su hiljade reči. Oni su na terenu jedan do drugoga. To je takva razlika. Razlikuju se reči, a ako su i slične, oni imaju različito značenje. Rečenice, primjeri, to je more bez obala, već oveštala fraza, ali ovo zaista jeste tačno. I lepota, a kad odete u istočnu Srbiju, tamo kako tek imaju, oni izdaju jako mnogo rečnika. Oni su i vredni i imate mnogo iz tih krajeva ovaj, dijalekatskih rečnika. To je opet jedan drugi leksički krug. Tako da kažem, dijalekti su pravo bogatstvo za razmišljanje, za lepotu i tako.
Ako bih mogla tako da se izrazim, čini mi se da u stručnim krugovima, pa uključujem tu i normu, nekako da je u poslednje vreme odnos prema dijalektima ili recimo prema upotrebi rodno ravnopravnog jezika i tako dalje, fleksibilniji nego što je bio nekada. Ako tako kažem, da li sam u pravu?
Nisam se time bavila, ne znam. Trebalo bi, prema dijalektima mora da bude. Uh-huh. To prosto je nedopustivo da samo neko što ne govori književnim jezikom, da ga na bilo koji način diskvalifikuje. On govori jezikom koji bi mogao, kojim se može sve izraziti, prosto bogatim, svojim, dobrim, pravilnim, samo nije književni, ništa više. Dakle, tu nema nikakvo, ne smemo praviti bilo kakvu ogradu. Naravno, opet kažem, ako dođe na posao, ako dođe na radno mesto, ako dođe u školu da predaje, treba da govori književnim jezikom, zato književni jezik postoji. Što se tiče rodno ravnopravnog jezika, niste naišli na zgodnog sagovornika, ja nisam pobornik rodno ravnopravnog jezika, tako da lepo je, ko želi da se njime služi, ureduje, da ga koristi. Sada je na plakatu kojim je objavljeno da govori na promociji moje knjige, dole stoji ko govori, akademik Klein i ovdje, i dole piše autorka i neko su i ono ka precrtao. Pa sam ja rekla, ovaj je čuo moje misli i ostalo je i autor.
A zašto?
Zašto? Zato što mislim da se ravnopravnost, suštinska ravnopravnost na taj način apsolutno ne pokazuje. Čak, evo, mogu vam dati primjer ovako. Kada su žene 30. godina se prezivale, na primjer, Popovićeva, ako je to Popovićeva sestra ili Popovićka, znači supruga gospodina Popovića, one su rekli, zašto bismo se mi izdvajale svojim prezimenom, mi hoćemo da budemo ravnopravne, da budemo isto što... I oni su se izborili da nose muško prezime, odnosno imenicu muškog roda, pa su postale gospođe Popović, koje su nepromenljive. Oni su imali drugačiji princip. Nećemo da se izdvajamo formom prezimena, nego da budemo isto kao i muškarci. Mi sad idemo obrnuto. Nećemo da budemo isto, hoćemo da budemo, pa ja zapravo potenciram svoju različitost, a ne svoju istost, ne svoju jednakost. Ne vidim ništa da time dobijem. Nema nikakve sumnje da jezik ima potrebe da nekad napravi tu razliku. Zato vi i imate imenice koje označavaju ženski rod. To je onaj banalan primjer. Recimo, svi učenici nekad dođu sutra u 8 sati, tu nemate potrebe ako mislite na sve učenike neke škole. Ali ako kažete sutra za, ne znam, dan žena, ako bi se to slavilo, učenici moraju da dođu, a onda morate da kažete, a učenice mogu da ostanu kod kuće, na primjer. I ima tu divnih primjera gdje vam čak nije dobro, tu imate kod Milke Ivić jedan divan primjer kad kaže, ako kažete u tom primitivnom kraju ili ne znam neka plemena nikada nisu vidjeli doktorku, vi ne znate ili neku doktorku Petrović ili bilo koju, ali ako kažete nikada nisu vidjeli ženu doktora, ženu lekara, onda vam je jasno zapravo da nisu vidjeli samo lekara u ženskom vidu. Tako da jezik je različit. Ne treba biti formalista. A osim toga, još nešto, ovdje se radi o zanimanju. Ime zanimanja je lekar, profesor, sudija i tako dalje. I nema potrebe uopšte za insistiranjem. Kažem, ne postiže se time ništa.
Recimo ovog pitanja i malo prepomenutih dijalekata u jednom širem kontekstu u kojem smo govorili predrasuda, ima li još nekih možda naj uticajnijih stvari gde mi u mišljenju zapravo imamo predrasude kada je u jeziku reč? Mislim ovdje i na birokratizaciju i na ove pozemljenice. Dakle, šta biste vi izdvojili možda kao najupečatljivije?
Mislim da se još uvek, mada sve manje, ali delimo na one koji su izričito protiv stranih reči. Progonili bi sve što im liči na strano i oni koji su tolerantni. I naravno, po meni, oni koji su u tome, po mome mišljenju, najmanje u pravu, a to je oni koji bezrezervno puštaju sve što... I ne samo što bezrezervno puštaju, ajde što to dozvoljavaju, nego potpuno nepotrebno. Zašto biste vi morali da kažete, ne znam, te haljine su ili, ne znam, must have ove sezone? Da li to nije smešno? Ili, evo, da ne pominjem televiziju, skoro negde čitam, svaka emisija se završava made in, pa onda koja televizija, by, pa onda ime urednika.
I time opet dolazimo do onog uticaja medija, zapravo, ogromnog uticaja medija, yes, na jezik.
Yes.
Da li oni imaju presudnu ulogu?
Ne znam da li imaju presudnu, ali vrlo veliku, da. Da. Možda najveću. Jer škola, ali medije, to je nešto sa čim se svi svakodnevno susrećemo.
I ostalo je još nekoliko minuta do kraja naše emisije, a evo mi nismo, u stvari izdvajali smo mnoge, vi ste izdvajali mnoge primere, ali evo nešto da pomenemo zapravo i od tekstova samih iz ove knjige. U uvodnoj napomeni kažete da je jedan broj članaka ovde vodi čitaoce kroz prošlost reči i tu ste sada naveli primer, recimo, lekseme banja iz Banja Luke ili Banje Koviljače, pa onda recimo Beč, Peć i Pešta koji imaju isto značenje. Hajmo onda da se zadržimo na ovim primerima. Kako, šta je to banja u jednoj, odnosno u Banja Luci, a šta je u Banje Koviljači?
Samo da kažem, ja sam, vrlo je mali broj tekstova koji su tako su mi se činili da su sami po sebi interesantni, pa sam ih izdvajala kao to da su zmaj i zmija zapravo ista reč zmija, pa ih je gramatika razdvojila, kao da su uši vaše imale i bila jedna reč, pa su se razdvojili. A većinom sam ja odlazila u prošlost onda kada je trebalo objasniti zašto je do neke pojave došlo. Pa je recimo to pitanje bilo zašto je u Banjoj Lucija, u Banji Koviljači, pa sam ja rekla zato što je banja na imenici italijanizam, zapravo romanizam koji označava kupalište, mlečilište sa termalnim vodama. A banj i banja u Banja Luci je slovenska reč, pridev naš, koji znači banova livada. Znači Banja Luka je banova livada. I onda naravno morate da se vratite u prošlost. Tu je postao jedan sufiks za građenje prisvojenih prideva koji se izgubio, koji je glasio j, ja, je. Znači ban, kada dodate j za muški rod, dobijate banj, a znači banov. Kada dodate na ženski rod ja, onda dobijate banja i banje. Luka je bila livada kraj reke i onda je ta banova livada kraj reke počela da se nastanjuje, postala mesto, grad, i Banja Luka je zapravo banova livada.
A ono prvo banje je danas spa.
Tako je.
Spa centar i tako dalje.
Ovo je spa, tako je.
A kada govorimo o reči...
Vidite, to je ista pojava kao što imate u Nikolje dan. To je Nikolin dan. Kao što imate u Ivanje dan, Ivanov dan. Ista pojava kao Banova, Ivanova i tako dalje.
Kada, recimo, pominjete ovde reči Beč, Peć i Pešta, da je ista leksema.
I Pečuj.
Zaista je neobično. Kako ste do toga došli?
nije. Za Beč je malo bilo specifičnije, jer smo mi tu reč dobili od Mađara, pa smo mislili da je germanizam. To su malo detaljnije obrađivali iz Etimološkog instituta za srpski jezik, pa su došli da to nije mađarizam, nego da slovenska reč prošla kroz usta mađarska, pa je mi onda ponovo uzeli sebi nazad. Tako da ona ima malo specifičnije promene. Pa život, reč se menja. Izvorna reč je pešt, a onda se, to je kao ono opština, pa imate pešt, pa pešta, a kod nas imate, od pešt je došlo do peć. Peču je isto to, Beč je isto to, prosto to se time se bave etimolozi, a to govori mnogo više, govori o slovenskom življu na ovim prostorima. Vi imate jako mnogo slovenskih toponima, i Čongrad je naš, i Budim je naš, i Leibnic je naš, to je Lipnica zapravo, i tako dalje. Jezik je moćno sredstvo da otkrivate i prošlost jednog naroda.
Između ostalog, meni su privukli ovi naslovi pažnju: zašto plavi ljudi imaju žutu kosu?
Da. To je opet život reči koje se menjaju, ne samo oblički, nego menjaju svoje značenje, zato što je pridev plav nekada nije označavao ovo što danas znači, nego je označavao svetlu, bledu nijansu bilo koje boje. To vi imate i u starim našim, ne samo u starim tekstovima, vi imate čak i danas u nekim dijalektima da se kaže da je nešto plavo-zeleno, ali ne ono sa nijansom, nego recimo plavo-crno. Znači, bledo crno, bledo zeleno, pa je onda to što je bilo bledo zapravo označavano imenicom plav. A za plavu boju u današnjem smislu postojali su samo dva prideva, sinj i modar. Pa je sinj ostalo zarezervisano, počeo se vezuje za te neke negativne pojave u životu, zlokobne, zloslutne, kao sinja, kukavče sinji mi danas kažemo, znači vezivalo se samo za negativne pojave, a modro, pošto je to modrica, boja modrica, otuda je modrica i dobila ime, onda je počela da se vezuje za uboje, za nevolje, nezgode, udarce, i onda su modar i sinj ostali tako rezervisani za to, a ostalo je upražnjeno mesto da nešto označi plavu ovom, i plav, koji je značio bled, počeo je da označava boju, konkretnu boju.
A onda odmah za tim tekstom: da li su crnomanjasti ljudi niski?
Zato što ovo manjast nekako podsjeća da je na neku umanjenicu, a nije. U osnovi tog manjast je imenica mast, koje je značilo boja, onda je i mastilo, ono što ima boju, ali smo mi tu reč izgubile, to ostale u crno manja, nisu niski, mogu biti čak vrlo krupni i visoki, nego su crne puti.
Eto, i to je jedno od objašnjenja iz nove knjige jezički savjetnik Rade Stijović. I još samo jedno pitanje za kraj, ovako kad pogledamo ovu naslovnu stranu, jezički savjetnik zapravo stoji pod znacima navoda, je li to možda namerno bilo urađeno?
To je igra onoga ko je ilustrovao, ništa drugo nego je malo osmišljavao korice po sobstvenoj želji, a meni je bilo simpatično.
Hvala vam što ste podelili sa nama vaša dosadašnja iskustva i bavljenje jezikom, i naravno nešto od ovih primjera koji su se našli u ovoj knjizi. A večeras ostala sam dužna da kažem slušalcima da će govoriti o ovoj knjizi Ivan Klein, Vlado Đukanović i Svetlana Slijepčević u 19.30 na Kolarcu. Hvala vam na gostovanju u Klubu 2.
Hvala vam što ste me pozvali.
Sa nama je bila Rada Stijević.